93,9 FM.
Да се върнем на политическите теми. Какви са нейните измерения на нея политиката? Стари или нови партии, утвърдени или начеващи политици, подготвили се сцената за парламентарните избори след година? По всички тези въпроси, мой събеседник е Антонета Христова, политически психолог, директор на институт в БАН. Здравейте, госпожо Христова.
Здравейте.
И така, лека по лека отидахме в предизборната ситуация. Какво ще очакваме? Нали, какво можем да очакваме тази година, която очевидно ще бъде съвсем предизборна и всички ще са насочили поглед и политици, пък и ние обществото към изборите? Какви са вашите очаквания?
Ние много отдавна влязахме в предизборна кампания. Всички партии са осъзнали, че имат много път да извървят, докато стигнат във форма така, щото да привлекат вниманието на избирателите към себе си. И затова всеки прави каквото може. Въпросът е кой какво може.
Кой какво може. Точно. Например, как оценявате, един простичък пример ще ви дам. Как оценявате днешния безпрецедентен случай? Едно огромно нашествие от управляващи от изпълнителната власт в презряното от тях Народно събрание. Лично премиера за първи път. Второ, заедно със свои министри. Трето, отиват не къде да е, а в парламент. Четвърто, много важно, да поискат всички парламентарни групи да се произнесат по една тема. Темата е ремонта на мостови виадукти, все едно, но по някаква тема да се произнесат. Как тълкувате подобна метаморфоза на Борисов? Какви знаци дава той и защо?
Това е част от предизборната кампания или част от опита да се показва екипност и лицата на управляващата партия. Естествено е, че във всеки момент, в който може от тук нататък, Бойко Борисов ще се опитва да показва, че той не е едноличният лидер на ГЕРБ и не е единственият човек, който създава образа на ГЕРБ, а че ГЕРБ постепенно с времето започва да съществува самостоятелно, самостойно и се превръща в партия-институция. В този смисъл този акт е доста смислен предвид това, че ако разбира се, искам отново да подчертая, това е целта. Аз не знам дали обаче това е целта на посещението на толкова много лица в парламента днес.
Не знам, но за пръв път до сега сме свикнали Бойко Борисов винаги да казва: аз ви давам пенсиите, аз ви давам заплатите, аз ви строя пътища, аз ви строя зали и така нататък и така нататък, но винаги в първо лице единствено число.
Знаете ли, в последно време в контекста на случващо с СДС и ДСБ, аз се опитах да кажа през няколко медии, че част от процеса, който е естествен, е да търсиме кои са партиите наистина, които създават усещането за демократичност в тази държава. А една партия, която е лидерска по своята същност, не е признак за демокрация, т.е. не е признак и за европеизъм. В този смисъл, ако разгледаме дясното и лявото, БСП е тази, която дава тези сигнали за лявата част на политическото пространство у нас и СДС определено, просъществувайки независимо и въпреки някои от лидерите си, е примера за такава партия в дясната част. Тогава, когато това излиза в публичното пространство, изговаря се и е явен и критерия, по който се оценява оценява се жизнеността на една политическа партия, нормално е човек, който има политически усет, да осъзнае, че не би могло единствено и само политическата му сила да се обвързва с неговото име. Затова появата на повече лица около него, демонстрацията на екипност е част от един добър пиар. Ако разбира се, пак подчертавам, това е осъзната цел в поведението.
Значи, може би той започва да демонстрира, че не е сам, защото незгодите на властта също се отразяват на рейтинга.
Разбира се.
И до сега винаги казваше аз, когато се търсеше отчитане на позитивите. Но в предстоящата година все повече околните и партии, пък и отделни граждани ще започнат да обръщат внимание и на негативите. Впрочем, какъв извод вие си правите от последните местни избори в Кюстендил и в Съединение? Пропуква ли се митът, че ГЕРБ владее до съвършенство машината за избори и печели безпроблемно вотовете на избирателите?
От една страна този мит се пропуква. От друга страна, отново идва една стара аксиома, като че ли доказва своята жизненост. И това е, че лидерските партии имат кратък живот.
Така?
Смисъла на появата на партия, обикновено, извинявам се за думата смисъла, появата на една партия винаги е свързана с появата на лидери. И винаги тя по някакъв начин в началото е лидерска. Зрелостта обаче настъпва тогава, когато тя продължи да я има и след битието на лидера, на първият ти лидер. Затова, като че ли в момента, това е отново доказателство, че до момента, до който партиите не престанат да бъдат само единствено лидерски, а напротив се превърнат в нещо друго, то това е фактор, който определя резултата на изборите. Винаги лидерската партия има пик и накрая някакъв финал или така много минимизирано съществуване, което не е значимо в политическия живот. За да се превърне една партия в фактор в политическия живот на една държава, тя през първоначалния си етап на лидерско появяване би трябвало да продължи да съществува като институция. В момента резултатите в двата града показват, че и ГЕРБ е изправена пред такъв избор, пред такава перспектива, която трябва да разреши.
Още нещо от тези избори, че има национално формиран екип на Бойко Борисов и хора около него е факт. Но успяла ли партията ГЕРБ да формира подобни екипи на местно ниво?
Това не мога да кажа, защото предвид това, с което се занимавам в момента, аз нямам прекалено много информация на базата, на която да направя анализ за регионалните структури.
Mm-hmm.
Бих могла да коментирам какво става на национално ниво, като образ и като влияние върху потенциалните избиратели за следващите избори.
Тогава бързам веднага да ви попитам, случайно ли Ахмед Доган заговори за предсрочни избори точно в деня на конгреса на БСП? Реалистични ли са, възможни ли са подобни предсрочни избори, както твърди Ахмед Доган? И след репликата мирише на избори, не мирише на джибри, прекъснати ли са всякакви мостове между ГЕРБ и ДПС?
Това е проявено доста изострен конфликт. Ако мене ме питате, след такива реплики, тези две политически сили трудно могат да слезнат на преговори. Трудно може да седне политическа партия на преговори, на която и се предвиждат предсрочни избори от някой политически лидер. Както и трудно може да седне на преговори човек, който е обвинен в всякакви там, например, пиянство или така нататък.
Битов алкохолизъм.
Битов алкохолизъм. От другия политически лидер. Тоест, вероятно допускам, че ако това не е заявка за търсене на диалог, но ако това е заявка за търсене на диалог, тя е доста неадекватна, то начинът, по който са се позиционирани двамата лидери на тези две политически сили, не предполага диалог за бъдеще.
Впрочем, понеже се заговорихме на темата как се отнасят политиците едни с други, днес направи много силно впечатление една реч на вътрешния министър Цветан Цветанов, второто лице в партията ГЕРБ, който започна да говори в стилистиката на първите години от прехода, обвинявайки главната опозиционна партия БСП, че е бедствие, занимавайки се с семейните отношения на заместник-председателя на парламентарната група Ангел Найденов и така нататък и така нататък. Защо се стига до такива отново на фарсови речи на политиците, особено в тази сложна ситуация, в която се намираме? От една страна тежка икономическа криза, от друга страна природата ни праща строги предупреждения. Защо политиците не запазват образа на спокойните, уверените, достолепните хора?
Вижте, политическото говорене зависи от няколко фактора. Спомена някой от тях. Това дали човекът е бил политик и е съответно подготвен за тази позиция, а дали е овладял уменията си да комуникира, това, което иска да каже.
Госпожо Христова, трудно ви чуваме.
Да, извинявам се. Чувате ли ме в момента?
Сега ви чуваме добре, да.
Добре. Естествено, че е един от, едно от нещата, които винаги вълнува публиката, е какво се крие зад думите на съответния политик. Тъй като примера, който дадохте, не е за политик, който е подготвен да бъде политик, нито за политик, който достатъчно умее и е овладял думите. Въпреки че аз смятам, че той е показвал ситуации, в които добре се справя с думите и с посланията, и други, в които не. Тоест нямаме система, за да можем да го оценим категорично. Да или не, става или не става, може или не може. Това, което допускам, че се опитва да направи, т.е. търсейки мотива зад думите му, е, че се опитва да се противопостави или да се позиционира като типично дясния представител на политическа партия, която покрива характерното дясно. Тоест, ако трябва, ако говорим срещу БСП, то ние сме десни. Да. И по този начин аз отговарям на една стратегическа политика на партията, на която принадлежа, че тя е най-голямата политическа сила в дясно. Винаги по този начин трябва да се опитваме да търсим мотива. Да. Тогава, когато говорим за дясна и лява, мотива определено е в позиционирането и в претенцията на съответния човек да се впише в общата стратегия.
Да, точно...
Проблем е обаче дали го прави адекватно.
Така и точно това намирисва на първите години на прехода.
Точно.
Когато най-важното беше да се казва долу комунизма и комунистите в Сибир, пък това време според мен отмина.
Да.
И буквално две минутки още, защото двама политици през тази седмица направиха също впечатление със своите драматични, почти фаталистични изявления. БСП активистът Румен Петков заяви: второ място за БСП в изборите е смърт. С подчертан драматизъм и Меглена Кунева, лидер на Сдружението България на гражданите, откроявайки своите три приоритета образование, здравеопазване и публична реформа, заяви, че те са въпроси на живот и смърт за България. Защо е тази крайност в техните изявления?
Сега карате ме да коментирам Румен Петков.
Ама не да го коментирате него, коментираме как така ще се каже, че второ място е смърт, че ще се разпусне ли партията, ако остане на второ място, партията БСП. Още много странни изявления.
Отново, когато говорим за някой, би трябвало да познаваме стила му на изразяване. И разбира се, страната, на която той се е опитвал да играе, или на която е бил заложил. Това изречение по някакъв начин отразява два важни фактора. Не само за това, за кой е играл, а една реалност, между другото, и трябва да му я признаем, и реалността е, че в Европа в момента има някаква лява вълна. Поне в по-големите държави, които проведаха последно време избори. Не можем да отречеме, че наистина следващите парламентарни избори са предизвикателство за БСП. Защото ако в България се насложи убеждението, че има лява вълна и БСП не успее да отговори на тази лява вълна по възможно най-качествения начин, т.е. да постигне максимален процент и, казвам го съвсем директно, да поеме управлението, да задвижи махалото ляво-дясно, това означава, че в момента ръководството не се справя с тази задача. Вероятно, така разпъна с вътрешен конфликт между едното и другото послание, т.е. между обективността и пристрастията, можем да си обясним неговото твърдение.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви един спорен ден.
Мерси. И на вас.
Антоанета Христова, политически психолог, директор на институт в БАН.